Která dvě nejvýznamnější poddanská města určovala v dávných staletích život v jižních Čechách? Kde najdete vyobrazenou nejstarší a nejslavnější svatojiřskou legendu? A které historické město u nás ve svém centru skrývá hned dva rybníky? Na tyto a další otázky vám odpoví magazín Leonardo Civilizace, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Zapomenutá slavná města minulosti. Takový podtitul by mohl dnes nést náš pořad, protože se vypravíme do jednoho z historických sídel na jihu Čech, které mezi 13. a 16. stoletím bylo jedním z nejvýznamnějších u nás. Ono město bylo sice sídlem poddanským, ale velice silným a vlivným. Patřilo pánům z Hradce, kteří vzešli z Vítkovců, a podle nejčastějšího mužského jména toho rodu Jindřich se dodneška jmenuje Jindřichův Hradec. Je to město, jak už jsem říkala, zvláštně pozapomenuté a žijící ve stínu slavnějších sourozenců Českého Krumlova či Telče, přestože Jindřichův Hradec v sobě skrývá hned několik světových unikátů. Ať už je to tamní zámecký rondel, úzkokolejka či dva rybníky, malý a velký vajgar přímo v centru města. A co teprve tamní hrad a zámek, představující ojedinělou a jedinečnou školu architektury. Proto jsem se do Jindřichohradeckého hradu a zámku vypravila podívat a s tamním kastelánem Janem Mikešem jsme o jeho historii dlouze rozprávěli. A na úvod jsem se ho zeptala, které údobí z onoho zlatého hradeckého věku, tedy od 13. do 16. století, on sám považuje za nejúspěšnější a nejzásadnější.
No, ono se to nedá úplně říci tak snadno, protože právě, dejme tomu v tom středověku, každý z těch hradních pánů určitým způsobem přispěl k tomu, že to město se intenzivně rozvíjelo, a dokonce i období, která z hlediska třeba hradu nebyla úplně považovaná za jako zrovna ta nejúspěšnější, což byla třeba druhá polovina 14. století, kdy vlastně tady vládli různí majitelé, synové Oldřicha z Hradce, kteří si všechno rozdělili na půl, včetně hradu, včetně města. A ani jeden z nich se o ty svoje půlky moc nestaral, protože vždycky, když bylo třeba něco zaplatit, tak to házel na toho druhého. Nicméně i tohle období bylo pro město jedním z období největšího rozkvětu, kdy skutečně řemesla, především soukenici v té době, jako se ohromným způsobem zmohli. A právě ta slabost té centrální správy toho vrchnostenského pána, toho majitele, tak svědčila všem měšťanům, protože se posilovala prostě ta jejich pravomoc. Takže vždycky každé to období má něco do sebe, ale myslím si, že třeba zrovna období Oldřicha II. Z Hradce, Oldřicha III. Z Hradce, to znamená ta první polovina 14. století, je nesmírně významné jak pro hrad, tak i pro město, protože právě v té době město získává hradby, právě v té době se staví ty krásné kostely, a je to skutečně doba, kdy Hradec dostává podobu, která do dnešních dnů je na mnoha místech ještě pořád viditelná.
To je zvláštní, jak jste popisoval ten triumvirát toho panování, který vlastně byl neprospěšný pro tu vrchnost, ale velmi prospěšný pro to měšťanstvo. Tak když bychom to tedy otočili a našli období, které bylo naopak vrchnostensky velmi úspěšné, bylo to tehdy to období, kdy sem začali přicházet italští stavitelé, architekti, kdy tady začali dobudovávat renesanční část nebo předělávat vlastně ten objekt na renesanční zámek. Byla to ta doba, nebo bychom našli ještě nějaké zajímavější období?
No, to je vlastně celkem těžká otázka, protože samozřejmě vždycky je třeba vidět jak klady, tak zápory. Nepochybně celá renesanční epocha v souvislosti především s Adamem II. Z Hradce, tak byla nesmírně významná z hlediska toho, co tu zůstalo. To, co se postavilo v té době, je skutečně, když použiju to kliše, tak perlou renesanční architektury v českých zemích. Na druhou stranu, Samozřejmě Adam II. Z Rece se příšerně zadlužil těmi stavbami a tím, kolik hostil lidí, jak nákladný udržoval dvůr a zadlužil se tak, jako řada jeho dalších souputníků. Nebylo tenkrát na tom nic, nepovažoval se to za nic špatného, ale pro hospodaření toho velkostatku, tak to byla totální katastrofa. Takže vlastně ten zenit té slávy už předznamenával ten následný pád. Samozřejmě v té době všichni současníci vnímali Jindřichův Hradec jako, a to platilo už od, dejme tomu, 15. století, jako jedno z velmi významných měst celého Českého království. Bezesporu spolu s Českým Krumlovem jako nejvýznamnější poddanské město, které se měřilo velikostí opravdu s těmi největšími královskými městy v celém Českém království. A lesk toho dvora Adama II. Tomu dodával zase další ještě třešničku na dortu, dá se říct. Nicméně z dnešního pohledu vidíme, že to všechno bylo velmi draze vykoupeno a že možná uvážlivější hospodář by založil ten rozvoj na poněkud delší dobu, než byla ta doba panování toho Adama II.
Která z těch míst vám, jako řediteli té správy, připadají teď nejzajímavější? I z hlediska historického, i z hlediska návštěvnického?
Těch míst je celá řada, ale shodou okolností právě ta místa, která jsou v tom takzvaném gotickém paláci, v té zachovalé části středověkého hradu, tak si myslím, že jsou dosud nedoceněná a přesto nesmírně atraktivní. Na prvním místě bych jmenoval svatojišskou legendu, což je cyklus nástěnných maleb v síni toho gotického hradu, který je z roku 1338 a je to jeden z nejunikátnějších cyklů maleb, které vůbec na našich hradech a zámcích jsou k nalezení. No a podobně unikátní je Černá kuchyně, která je také součástí toho gotického okruhu. No a to je stavba, která vznikla v 15. století a od té doby se víceméně nezměnila. Čili je to opravdu unikátní příklad, jak vypadala skutečná středověká kuchyně.
Tolik ředitel správy hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš. Sami jste slyšeli, že doporučoval několik naprostých unikátů, které u nich na zámku a hradě jsou. A do Černé kuchyně se teď na jeho doporučení společně podíváme. Průvodcem nám bude Tomáš Krajník.
A vypadá to tady velmi impozantně, takže pokud si chce někdo z posluchačů představit opravdu zázemí nějaké středověké krčmy, případně nějaké filmy s touto tematikou, tak tady přesně tak to tady vypadá. Kuchyně opravdu černočerná, samozřejmě víme proč.
Černá kuchyně je, dá se říct, jednoduché zařízení, určitě by se dala přirovnat k velkému krbu. Každý krb potřebuje pochopitelně nějaký kouřovod, tady k odvodu kouře sloužily dokonce 4 komíny nárožní, nad námi je totiž jedna prostora pro níž, nebo z toho důvodu, že tam je, nemohl být jeden centrální komín v prostředku, to by se nehodilo, takže musel být na straně a když už měl být na straně, rovnou udělali 4, aby tím budovu zvenčí ozvláštnili. No a každý krb potřebuje pochopitelně zdroj čerstvého vzduchu už kvůli procesu hoření, ale hlavně kvůli tomu tahu. Takže k tomu stačily otevřené dveře nebo okno, a nebo tady byl další takový malý výklenek tady nad námi, který sloužil k nějakému takzvanému přisávání vzduchu. O tom, jak fungovala černá kuchyně v minulosti, si představu docela uděláme. My totiž kuchyni občas uvádíme do provozu ukázkově v období adventu, takže máme sami osobní zkušenost s tím, jak takovéhle staré zařízení funguje. Z těch 4 komínů jsou průchozí 3, ale to bohatě stačí na to, aby ten kouř odcházel, abychom tady viděli, abychom tady mohli dýchat. Ale zase se ví, že to osazenstvo černých kuchyní mělo potíže nejenom ti nejnižší pomocníci a kuchtíci, ale i kuchmajster, který, řekněme, nemusel celý den stát nad nějakým hrncem nebo ohništěm. Přesto to stihl strávit tolik času a stačilo to na to, aby měl potíže s dýcháním a se zrakem. To bylo obvyklé, ať už to byla nějaká dýchavičnost nebo rozedma plic nebo tedy poškození zraku tím, že člověk byl neustále vystaven tomu kouři.
No a jenom, abychom posluchačům přiblížili, jak to tady vypadá, ono je to poměrně velká prostora totiž, samozřejmě hodně vysoká, ale také velká na to, aby se sem vešlo jednak ohniště, jednak ty dvě pece, ale také, aby se sem dal zavěsit ten obří kus, který patrně možná přímo tady na místě bourali to maso, no to tak skoro vypadá tedy podle toho divočáka, kterého tady máte zavěšeného.
Já si neumím moc představit, jestli by tady dokázali i bourat maso, ono možná sem přišlo už tak trošku rozbourané, když bych použil tenhle ten pojem. Možná, že se k tomu hodí říct taková zajímavá informace, že ačkoliv páni z Hradce měli ohromné panství, které bylo značně soběstačné a značně zajišťovalo provoz zámku, tak přesto třeba více jak polovina toho, co se každý den v kuchyni spotřebovala, se kupovala. Takže od různých dodavatelů sem přicházeli vlastně takové, nechci říct polotovary, ale už to bylo nějakým způsobem předzpracované. Takže tady asi přímo k nějaké řezničině nedocházelo. Tady se vařilo. Navíc ten objem toho vaření nebyl malý. Takže aby se tu ještě připravovalo maso před tím pečením a vařením, to myslím, že by tady bylo málo místa. Víme například, že v době, kdy byl dvůr pánů z Hradce nejpočetnější během toho 16. století, tak se uvádí, že se tady každý den uvařilo asi pro 120 lidí.
Samozřejmě, že tady jsou i nějaké pekáče, nějaké nádoby s masem, převládají ryby, tak samozřejmě ono, tedy ta blízkost těch dvou rybníků tomu samozřejmě nahrává, ale jak vlastně vypadal jídelníček pánů z Hradce, byl tvořen tedy hlavně těmi rybami, a nebo jak vlastně tehdy lidé jedli?
Jídelníček 16. století nebyl příliš odlišný od dnešního. Kdybych měl jmenovat nějaké hlavní rozdíly, tak to byly přílohy. Tehdy se ke všemu jedlo pečivo a různé obilné nebo zeleninové kaše a také se jedlo podstatně více luštěnin. Ale dnes běžné přílohy, jako jsou knedlíky, rýže nebo těstoviny, se samozřejmě tou dobou ještě nejedly, mluvím-li tedy o 16. století. Brambory snad už byly známy v 16. století, nebo můžeme rozumně usuzovat na to, že byly, ale víme, že v 16. století to byla jenom rostlina, která se používala v zahradách, parcích jako okrasná. Někomu se snad i líbila a z vrchní části těch rostlin, tedy znatí, se strojily medikamenty. Takže ty hlízy se ještě nejedly. Shodou okolností tady z toho zámku potom už za panování Slavatů dochází nebo pochází první nebo nejstarší dochovaná zmínka o pravidelnější konzumaci brambor na dvoře rodiny Slavatů, a to je zmínka z roku 1720. A pořád to byla tou dobou ještě taková zvláštnost. Brambory se začaly potom jíst pravidelněji nebo obvykle až v polovině 18. století. V 16. tedy se jedlo hlavně pečivo a různé další pokrmy, které jsem zmínil. To byla hlavní odlišnost. Potom by člověk samozřejmě zažil veliký rozdíl mezi tím stravováním, kdyby se tu octl jako příslušník nějaké černé čeledě, tedy nynější sloužící, anebo jako pán domů. Jako pán domů mohl očekávat, že dostane jídlo dvakrát denně. Tady se třeba jídalo v 10 dopoledne, se obědvalo v tom 16. století a v 5 večer byla večeře. A pán domů mohl očekávat, že na stůl ke každému tomu jídlu dostane až 10 různých mazitých chodů. Nebylo významné až tak to množství jako výběr. Byl to vyspělý šlechtický dvůr a muselo se jíst na určité úrovni podle zvyklostí, které se třeba okoukaly. Ale v 16. století, když už o tom mluvím, také už existovaly nějaké kuchařské knihy, podle kterých se vařilo.
Tolik Tomáš Krajník a jeho vyprávění o jindřichohradecké černé zámecké kuchyni, jednom z tamních unikátů. Míst, která v Jindřichově Hradci stojí za vidění, je obrovské množství a jeden pořád nám na ně samozřejmě stačit nemůže. Pozoruhodné a neobvyklé ale je, že krása tamní architektury nekončí za zdmi hradu a zámku, ba naopak volně pokračuje i v jindřichohradeckém podhradí. A péče, kterou historickým domům věnují jejich současní majitelé, je rovněž příkladná, jak za chvíli uslyšíte.
My tady teď stojíme před krásným domem, který v sobě také nese hned několik architektonických stylů. Stojíme tady s panem majitelem Davidem Chromým. Dům se jmenuje Bílá paní, ale asi by se měl podle té krásné fresky, která je na tom arkýři, jmenovat trochu jinak, nebo ne?
Je to pravda, to je obraz Madony, vlastně je to barokní obraz zhruba ze 16. století, který je vlastně na průčelí na tom arkýři, který je dost cenný na tom domě jako takovém.
On je vlastně ten arkýř velmi zvláštní, protože má takové jako podpěry. Vy jste vlastně říkal, že je nejvzácnější z toho domu celého.
Víceméně ano, ten dům je gotického původu, ale byl několikrát přestavován. Tam vlastně dole pod tím obrazem se nacházejí ty průvlaky, které vlastně na tom domě jsou víceméně nejcennější.
Pojďme teď k tomu současnému označení Bílá paní. Vy máte na takovém velkém vyobrazení uvnitř, tak já předpokládám, že se k tomu samozřejmě vine a váží. Že i nějaká specifická legenda, je to tak?
Určitě, no tak ten název se nabízel, protože vlastně zámeckých restaurací je spousta, my jsme tady u hradu a zámku a ten název Bílá paní se nám moc líbil, protože vlastně i ta osoba Bílé paní, nebo taky Perchty, ten je vlastně spojený se zámkem a ten název se nabízel.
Takže si mohla ze zámku odskakovat sem k vám?
Určitě mohla, zatím jsme ji teda neviděli, ale legenda tvrdí, že se pohybuje po jihočeských zámcích a hradech.
No, vy jste mi dokonce říkal, že ono velmi záleží na tom, až ji teda někdo uvidí. Jaké bude mít rukavičky?
Je to tak, těch legend je spousty. Jedna z nich tvrdí, že pokud se objeví a má bílé rukavičky, tak přijde něco šťastného, svatba, nějaký narození dítěte a podobně. Pokud má červené rukavice, tak to znamená, že někde bude hořet a pokud má černé rukavice, tak to je samozřejmě nejhorší alternativa.
Tak a my jsme vstoupili dovnitř vlastně do jedné z prvních místností, která na první pohled působí podle té klenby, která je zjevně původní goticky, ale samozřejmě tady najdeme i určité renesanční prvky, ale jak je to s tou klenbou?
Jak jsem říkal, dům byl několikrát přestavován, ty klenby se dochovaly. Při rekonstrukci, kterou jsme prováděli my, se objevily původní malby, které jsme museli zachovat a nechali jsme je restaurovat, proto ten současný stav.
Na stropech je samozřejmě typická růže pánů z Hradce. Ta se objevuje také v okenních vitrážích. Ty jsou také původní?
Ne, ty nejsou původní, ty jsme nechali při otevření hotelu nebo před otevřením hotelu. Samozřejmě je to ruční práce. V těch vitrážích se vlastně objevuje ten znak Hradce nebo znak pánů z růže, kdy Hradec má zlatou růži v modrém poli.
Tak my jsme sice tady původně v restauraci, ale ono samozřejmě dům u Bílé paní, nebo respektive tento dům slouží jako hotel. A vy jste samozřejmě dodržovali ten historický duch i v těch pokojích, jak jste mi říkal.
Ano, snažili jsme se o to, každý pokoj má vlastně svoji vlastní atmosféru, každý pokoj je zařízený jiným nábytkem z různých časových období. Snažili jsme se, aby každý ten pokoj měl své kouzlo a každý si v tom našel to svoje.
Kdy vlastně tady ten dům začal sloužit jako hotel, nebo co v něm bylo předtím, tak vy jste tady, jak jste mi říkal, od roku 93, tak než došlo tady k revolučnímu převratu v 89., tak tady ten dům sloužil jako co?
Sloužil jako bytový dům vlastně až do poslední chvíle, než jsme dům koupili. Byl to vlastně splněný klukovský sen mého tatínka, který okolo chodil jako chlapec s taškou na zádech a ten dům si strašně zamiloval a když byla ta možnost po revoluci, po x letech si vlastně ten dům koupil a až po odstěhování těch nájemníků vlastně jsme začali s rekonstrukcí.
Tolik majitel Jindřichohradeckého domu u Bílé paní David Chromý, který naše dnešní první putování po pozapomenutých sídlech minulosti zvolna uzavřel. Na další pamětihodnosti Jindřichova Hradce se dnes bohužel nedostalo, ale rozhodně se tam vypravte podívat, protože tamní krýzový jesličky, úzkokolejka či další významné věci, jako například zámecký rondel, určitě stojí za vidění a především návštěvu. My se do Jindřichova Hradce určitě ještě společně jednou vypravíme, už jenom kvůli oné slavné svatojiřské legendě z roku 1338, která je zobrazena na tamní gotické části tamního hradu. Pro dnešek se s vámi loučím, jak už jsem říkala, těším se na vás příště a do Jindřichova Hradce se určitě ještě vypravíme. Krásný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Ševčíková.